Robežzona, kuru vēlāk nodēvēja par Berlīnes mūri, radās 1961. gada 13. augusta naktī, kad toreizajā Vācijas Demokrātiskā republika pēkšņi slēdza robežu starp Austrumu Vāciju un Rietumu Berlīni, iekļaujot pilsētas daļu ciešā lokā. Diennakts laikā tāpat dzeloņa stiepļu žokstēju 155 km garumā, no tiem trešā daļa tieši Berlīnē. Robežu visu diennakti apsargāja bruņot karavīri ar suņiem. 1962. Gadā 100 metru attālumā uzcēla otru žogu un izveidoja īstu nāves joslu, lai novērstu Austrumvācijas iedzīvotāju bēgšanas mēģinājumus. Vēl divus gadus vēlāk dzeloņa stieples nomainīja betona siena, bet pēc 10 gadiem augsts dzelzbetona mūris. Robeža atvēra tikai pēc vairāk nekā divām desmit gadiem 1989. Gada 9. Novembrī, un Berlīnes mūra krišana kļuva par augstā kara beigu sākumu un nozīmīgu impulsu arī PSRS sabrukumam.